συζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, και στη σημερινή εκπομπή με την παρουσία του κυρίου Κωνσταντίνου Κυριακάκη στην τεχνική επιμέλεια μιας ξεχωριστής επαιτειακής εκπομπής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 28 Οκτωβρίου σήμερα, επαιτειακή μέρα και ταυτόχρονα η δεύτερη συνέχεια της αφιερωματικής στην εβδομάδα εκπομπής για τον κινηματογράφο. Όπως λοιπόν και κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα βρίσκουμε την ευκαιρία, ειδικά λόγω της επαιτίου, να μιλήσουμε για soundtracks τα οποία έχουν επενδύσει ταινίες που έχουν ως θέμα τους το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά από την μικρή ηλικία των περισσότερων ημών ακροατών εδώ του κτήτου προγράμματος και των soundtracks, είναι γνωστό ότι η τηλεόραση έδωσε ένα πολύ έντονο στίγμα αυτών των μουσικών. Εγώ σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ για μία ακόμη φορά έναν από τους εκλεκτούς παραγωγούς του τίτλου προγράμματος, αλλά ταυτόχρονα και γνώστες των soundtracks. Αυτό βεβαίως με αφορμή και ένα γεγονός το οποίο σχετίζεται με τις ευρύτερες δραστηριότητες του, αλλά ήταν μια μεγάλη τύχη και για μένα, δεδομένου ότι σήμερα χρειαζόμουν ακριβώς την ενίσχυση, θα μπορούσε να πει κανείς, κάποιος ο οποίος γνωρίζει στο μεγάλο του εύρος το ρεπερτόριο της μουσικής που έχει γραφτεί για αυτές τις δραματικές στιγμές, εκ των οποίων περισσότερες είναι αληθινές, που σχετίζονται με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή ακόμα και αυτές οι οποίες είναι φανταστικές. Μιλάω για τον φίλο μου, τον κύριο Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ που ήρθες σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ, Χρήστο, για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σου πίσω από το μικρόφωνο του Τρίτου.
Κάθε φορά έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δική σου παρουσία, διότι είναι ανατρεπτική. Δεν μας μιλάς για αυτά τα οποία γνωρίζουμε, τα πολύ γνωστά και τα πολύ αγαπητά βέβαια, αλλά τα οποία τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Οπότε σου δίνω το λόγο καταρχήν να μου προτείνεις τι πιστεύεις και να μου μιλήσεις και γενικότερα για την αισθητική.
Αυτό ήθελα να κάνουμε σήμερα, να αποπειραθούμε να δούμε την αθέτη μεριά της μουσικής που έχει σχέση με Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι τις προφανείς επιλογές που συνήθως κάνουμε, αλλά κάτι που είναι εξίσου αξιόλογο, ενδιαφέρον και που δημιουργεί συναισθήματα. Αυτό κάνει η μουσική, δημιουργεί συναισθήματα.
Ακριβώς. Απ' την άλλη, συμπληρώνει την ιστορία εκεί που για να την συμπληρώσει η ταινία θέλει άλλες 3 ώρες.
Ναι.
Και που δεν θα το πετύχει και ποτέ. Γι' αυτό με ενδιαφέρει να μου μιλάς και για την μπλοκή. Τις ξέρω και εγώ τις περισσότερες, ας πούμε. Γι' αυτό με ενδιαφέρει να συζητήσουμε εδώ για το δράμα, ας πούμε, που ζει ο ήρωας κτλ.
Ναι.
Το οποίο δεν είναι βεβαίως ευχάριστο, διότι αυτό που λέμε εμείς κωμωδία, που λέει ο Woody Allen, είναι το δράμα συγχρόνως, είναι τραγωδία συγχρόνως. Δηλαδή, εμείς το διασκεδάζουμε τώρα σαν έργο τέχνης, αλλά όταν ζεις αυτές τις συνθήκες, δεν σε νοιάζει καθόλου αν θα γίνει ταινία και αν πρόκειται να έχει και επιτυχία και ωραία μουσική, σπουδαίους πρωταγωνιστές. Σιγά τώρα.
Μα καθόλου.
Ακριβώς. Καταρχήν εσύ βρίσκεσαι κοντά σε μια διαδικασία παρουσίασης της νέας σου δουλειάς, σεμιναριακά εννοώ.
Σεμιναριακά, ναι. Συνεχίζω για τρίτη φορά αυτό το φθινόπωρο το σεμινάριο πάνω στη μουσική του κινηματογράφου, το πρώτο και μοναδικό στη χώρα μας, τρίμηνης διάρκειας, το οποίο έχει την πρόθεση να εμφυσίσει αυτό το μαγικό στοιχείο των ταινιών σε ανθρώπους που είτε έχουν ένα απλό ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο και τη μουσική του, είτε σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν και επαγγελματικά, δηλαδή να τους δώσω πολύ χρήσιμη πληροφορία επάνω στο αντικείμενο, που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα σε έναν χώρο στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει διαδικτυακό το σεμινάριο, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να το παρακολουθήσει με πολύ εύκολο τρόπο. Πιο πολλές πληροφορίες kipos.pavlaseminaria.gr, γιατί έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε τι σημαίνει μουσική στο σινεμά. Δεν το έχουμε καταλάβει πολύ καλά.
Ακριβώς, γιατί
εσύ βέβαια βοηθάς σε εκπομπές να το καταλάβει ο κόσμος.
Ακριβώς. Αλλά ακριβώς διότι έχω συνειδητοποιήσει το ίδιο πράγμα. Δεν ισχύει μόνο για τον κινηματογράφο. Γενικότερα για κάθε είδος τέχνης, το οποίο είναι σε υψηλό επίπεδο και το οποίο ούτως ή άλλως για να το φτάσει κάποιος θέλει χρόνια προετοιμασίας. Και το καλό που έχει να κάνει είναι να το κάνει ένα δώρο στους άλλους, εξαφανίζοντας τον άχθο της ανωδικής πορείας μέχρι να το κατακτήσει και δίνοντάς τους τον ανθό. Αυτό δηλαδή το οποίο έχει πράξει. Και αυτό είναι ουσιαστικά και νομίζω και.
Την ουσία.
Ακριβώς. Αυτή είναι και ο λόγος της ύπαρξης των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και με οποιοδήποτε είδος, ας πούμε.
Ναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι η μουσική δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, απλά τη βάλαμε για να υπάρχει. Δεν είναι το κερασάκι στην τούρτα, είναι κάτι πολύ ζωτικό. Είναι η ψυχή, είναι η παλόμενη καρδιά της ταινίας.
Συμφωνώ απόλυτα. Όχι πάντα, λόγω του ότι. Άκου, και η κιθάρα θεωρεί το ένα όργανο άνευ ουσίας. Το πήραν κάποιοι που είχαν ουσία μέσα τους. Διότι στα πρώτα βήματα και για πολλά χρόνια και ακόμα και μετά. Και ακόμα και τώρα, πολλές μουσικές είναι διακοσμητικές, όπως πολλές μουσικές στην κλασική μουσική έχουν καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα. Και αυτές είναι ωραίες.
Βεβαίως.
Έτσι, και εσύ τις εκτιμάς και στον κινηματογράφο. Βεβαίως. Αλλά έχει προχωρήσει το πράγμα. Mm. Εκείνο το θέμα. Είναι ένα είδος τέχνης, πραγματικά η επόμενη τέχνη, η έβδομη τέχνη. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό. Και μέσα σε αυτήν η μουσική κινηματογράφου, επειδή έχει ήδη την παράδοση από τους προηγούμενους αιώνες της βαθιάς σκέψης και της ενδελεχούς, ας πούμε, ανάλυσης και αναλυτικής κίνησης, τη μεταφέρει στον κινηματογράφο και το εξυψώνει και αναλαμβάνει και ένα άλλο ρόλο εντελώς. Τώρα, θα μπορούσα να μιλάμε τις ώρες. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, τώρα για να μην καθυστερούμε, να μου πεις ποια θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι ιδεώδης για έναρξη σε μια τέτοια μέρα, που ταυτόχρονα μας βάζει και λίγο στο πνεύμα της δραματικότητας επαιτίου αυτής.
Για εισαγωγή θα έλεγα να ξεκινήσουμε μια ναυμαχία, πώς φαίνεται αυτό?
Ξέρεις, στις μεγάλες ναυμαχίες του Ατλαντικού δεν πήραν μέρος οι Έλληνες, διότι δεν είχαν πλοία, αλλά πήρε μια φρεγάτα στην απόβαση στην Νορμανδία. Υπάρχει, ναι, και έχει και όνομα, θυμάμαι πώς λέγω, Λίμνος, κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Εμείς θα αναφερθούμε στην ναυμαχία του Midway για την εισαγωγή μας.
Ο κλασικό έργο. Για θυμίσαι τώρα.
Κλασικό, το οποίο έγινε και πρόσφατα και remake. Πριν από 3-4 χρόνια έγινε. Πολύ καλή ταινία. Με όχι τόσο επιτυχημένη μουσική, θα έλεγα, αλλά ας το ξεχάσουμε αυτό. Εμείς μιλάμε για την ταινία του 1976 τώρα. Την ταινία Midway. Μουσική John Williams. Μία από τις ταινίες του John Williams, η οποία για κάποιο λόγο δεν την γνωρίζουμε, δεν την ξέρουμε, δεν ασχολούμαστε, δεν την ακούμε. Δηλαδή, είναι λίγο, δεν είναι στις γνωστές ταινίες του Williams, στην ταινία Midway. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχει γράψει καλή μουσική, κάθε άλλο. Έχει γράψει πολύ καλή μουσική. Ξέρεις, ο λόγος που ίσως να μην την γνωρίζουμε πολύ είναι γιατί δεν κυκλοφόρησε η μουσική του όταν βγήκε η ταινία τότε σε δίσκο. Κυκλοφόρησε πολλά χρόνια αργότερα, το 1998. Με επανηχογράφηση, ολοκληρωμένη επανηχογράφηση της μουσικής, και κυκλοφόρησε η αυθεντική ηχογράφηση το 2011, πόσα χρόνια μετά από το 1976 που βγήκε η ταινία σε αίθουσες.
Τι λες τώρα. Εντάξει, είχε τόσες μεγάλες επιτυχίες που προφανώς δεν τον ενδιαφέρει και ο τον ίδιο να το σπρώξει αυτό το soundtrack.
Εδώ έχουμε λοιπόν την ναυμαχία του Midway, όπου βλέπουμε τις προετοιμασίες και ουσιαστικά τις επιχειρήσεις που συμβαίνουν στον ωκεανό. Έχουμε τον ναύαρχο Yamamoto, ο οποίος είναι αρχηγός του Ιαπωνικού στόλου. Ακούμε δύο κομμάτια από την ταινία. Το πρώτο είναι το Ιτλή Αρχής και το δεύτερο στη συνέχεια αμέσως μετά είναι το πατριωτικό αίσθημα των Αμερικάνων εκεί πέρα, που τέλος πάντων θυσιάζονται, αυτοθυσιάζονται για την πατρίδα τους. Έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι με το κομμάτι που ξηράει, που είναι η Ιτλή Αρχής, είναι ένα και μόνο κομμάτι ο Τζον Γουίλιαμς έχει καταφέρει να αποτυπώσει μια ολόκληρη ναυμαχία. Δηλαδή, εντοπίζω τον εχθρό που βρίσκεται. Παίρνω τις κατάλληλες θέσεις, τα πλοία παίρνουν τις θέσεις τους για την πολεμική έναρξη και ξεκινάει η πολεμική αντιπαράθεση. Είναι ένα κομμάτι που αρκεί για να καταλάβεις ότι αυτό που θα δεις είναι μια ναυμαχία.
Thank you. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σήμερα επιτυακή εκπομπή για την 28 Οκτωβρίου με έναν εκλεκτό φίλο και παραγωγό, ο οποίος μας έχει επισκεφτεί αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό και σε επαναλήψεις βεβαίως και πολύ και δικαίως βεβαίως, διότι οι γνώσεις του για τον κινηματογράφο εξάπτουν πάντα τη φαντασία και εμένα επίσης με κινητοποιούν για να σκεφτώ ξανά, να ξανακούσω μουσικές, να μπω σε μια διαδικασία και κυρίως σε μια ανατραπό ακροάσεων που δεν τις συνηθίζουμε, γιατί είναι σπάνιες όσο ταυτόχρονα και σπουδαίες. Γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλές μουσικές για τον κινηματογράφο, εννοείται, όπως έχουν γραφτεί και πάρα πολλά έργα κλασικής μουσικής. Δεν μπορεί να τα γνωρίζει κανείς όλα. Υπάρχουν όμως μερικοί αναζητητές αυτού του κόσμου του πολύ ιδιαίτερου που έχει γεννηθεί το τελευταίο αιώνα του soundtrack, και είσαστε και πολύ ανά τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Είμαστε πολύ ανά τον κόσμο, διότι είμαστε περίπου 60 με 70 ανά τον κόσμο, μέλη όλοι, και εγώ και οι υπόλοιποι είμαστε μέλη της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογραφικής Μουσικής. Κάθε χρόνο ψηφίζουμε, ακούμε καταρχάς, ακούμε πάρα πολύ, τόσο πολύ που δηλαδή
δεν μας φτάνει η μέρα.
Ακούμε και ψηφίζουμε τα καλύτερα soundtrack ανά είδος ταινίες. Μια διαδικασία που κρατάει αρκετό χρόνο, αρκετή σκέψη. Βλέπουμε όσο πολλές ταινίες μπορούμε παράλληλα με τις ακροάσεις της μουσικής. Και τελικά, με το που αλλάζει το έτος, τον Ιανουάριο ανακοινώνουμε συνήθως, λίγο πιο μετά ανακοινώνουμε τα βραβεία κάθε χρόνο.
Κατάλαβα.
Πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία και σε κρατάει κοντά με τον παλμό της μουσικής επικαιρότητας του κινηματογράφου.
Πες μου το επόμενο.
Η επόμενη συνέχεια πάμε στην τηλεόραση, πάμε στο ABC. Μίνι σειρά 12 επεισοδίων, Νοέμβριος 1988, Μάιος 1989, War and Remembrance, πόλεμος και αναμνήσεις.
Ποιος έπαιζε αυτό, δεν ξέρω.
Θα σου πω, είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές τηλεόρασης όλων των εποχών, τότε ήταν η μεγαλύτερη. Βασίζεται σε βιβλίο, στο ομώνυμο βιβλίο του Herman Vook, ο οποίος ήδη είχε γράψει πριν το The Winds of War, έτσι, για να μην του πολέμου. Και καταγράφει μέσα από δύο οικογένειες όλη την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μία οικογένεια είναι ένας ναύαρχος Αμερικάνος, ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, τον υποδίεται, και η άλλη οικογένεια είναι η οικογένεια του ενός Εβραίου καθηγητή που τον υποδίεται ο Σερ Τζον Γκίλγκουντ. Συνταρακτική σειρά, ειδικά το δεύτερο μέρος από το οποίο θα ακούσουμε σήμερα εμείς μουσική, το War and Remembrance. Τη μουσική την έχει γράψει ο Μπομπ Κόμπερτ, έγραψε πάνω από 7 ώρες μουσικής για τη σειρά. Και πολύ δύσκολη, απαιτητική μουσική, έτσι. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή η μουσική με έχει στιγματίσει κατά κάποιο τρόπο. Διότι πέρασαν αρκετά χρόνια για να συνειδητοποιήσω το εξής, που θα σου πω αμέσως τώρα. Η μουσική της, η τίτλη της ταινίας, που φυσικά θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι η πρώτη μου μουσική ανάμνηση. Γιατί έβλεπα τη σειρά όταν την πρόβαλε η ΕΡΤ το 1988. Την πρόβαλε μεσημέρι, την ώρα που εγώ έτρωγα το φαγητό μου, γιατί μετά ήμουνα απογευματινός
που
πήγαινα στο σχολείο, στο δημοτικό.
Και
φαντάζομαι τώρα την επίδραση που είχε αυτή η σειρά σε ένα παιδί της ηλικίας εκείνης, όπου δείχνει τρομερά πράγματα, έτσι. Πολεμικές αναμετρήσεις, δείχνει τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ήταν συντρακτικό και μου πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω ότι δεν θυμάμαι να έχω ακούσει άλλη μουσική που να με έχει τόσο πολύ κρατήσει, να την έχω προσέξει. Η πιο παλιά που θυμάμαι ήταν αυτή όταν ήμουνα μαθητής του δημοτικού, λοιπόν. Και γι' αυτό το φίλο στον Μπομπ Κόμπερτ που γράψει τη μουσική σε αυτή.
Περιμένω να ακούσω πραγματικά. Δεν την είχα δει.
Θα ακούσουμε λοιπόν τους τίτλους αρχής στο δεύτερο μέρος. Και στο πρώτο μέρος, με το που θα ξεκινήσει η ακρόαση, θα ακούσουμε τη μουσική που έγραψε για την συνταρακτική σκηνή των ανθρώπων που μπαίνανε στα τρένα για να τους πάνε στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Όπου η μουσική αποδίδει αυτό το προσωπικό δράμα που νιώθει κάποιος όταν ξέρει ότι οδεύω προς το τέλος μου και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Είμαι ανήμπορος να κάνω το οτιδήποτε.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, σήμερα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου και σε ανάμνηση όλων αυτών των δραματικών γεγονότων που φαντάζουν πλέον όσο περνά ο καιρός όλο και πιο ξένα και πιο απόμακρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάνουν την βαρύτητά τους, κυρίως λόγω του ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τα έζησαν ένας-ένας, περνάει ο καιρός και φεύγουν από τη ζωή, έτσι εμείς ζώντας την άλλη καθημερινότητα, μέσα κυρίως από τις ταινίες, οι οποίες είναι ένα είδος βιβλίου και ιστορίας, υπομένης όπως και κάθε ιστορικό βιβλίο με τον προσωπικό τρόπο του συγγραφέα, και μέσα από τις μουσικές μπαίνουμε σε αυτό το πνεύμα και ειδικά μάλιστα από τη δύναμη της κινηματογραφικής μουσικής, που μας υποβάλλει βαθύτερα αισθήματα, ακόμα και από αυτά που πολλές φορές μπορούν να περιγράψουν υψηλής ποιότητας βιβλία, ζούμε, ειδικά σήμερα, πτυχές που δεν τις έχουμε αναγνωρίσει, και εγώ προσωπικά, χάρη στον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο, σήμερα τον, για μια ακόμη φορά καλεσμένο εδώ της εκπομπής, ανακαλύπτω όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες μαγικές πτυχές, τόσο της ιστορίας όσο και της τέχνης της μουσικής σηματογράφου. Οπότε, Κωνσταντίνε, είμαι έτσι εν αναμονή της επόμενης πρότασης.
Ακούσαμε λοιπόν προηγουμένως το Midway, που ουσιαστικά είναι ένα γεγονός που ακολούθησε την ξαφνική επίθεση των Ιαπώνων στο Pearl Harbor. Ας πιάσουμε τώρα λοιπόν και το Pearl Harbor, μιας και είμαστε εκεί πέρα. Αναφέρομαι στην ταινία του 1970 τώρα.
Goldsmith.
Goldsmith, Jerry Goldsmith, ναι. Από τις πιο ωραίες του δουλειές, με εξαιρετική οικονομία στη χρήση της μέσα στην ταινία, είναι πολύ αραιά τοποθετημένη. Σχεδόν 2,5 ώρες ταινία έχει μεταβία 30 λεπτά μουσικής. Και εδώ έχουμε όλη την προετοιμασία των Ιαπώνων να καταγράφεται. Βλέπουμε την ιστορία ιδωμένη και από τις δύο μεριές, και των Ιαπώνων και των Αμερικάνων, όπου βέβαια δεν έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα να συμβεί και κάνουν διάφορα λάθη. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Μάλιστα, ο σκηνοθέτης της είχε πει ότι κόστησε πιο πολύ ταινία από ότι η πραγματική επίθεση των Ιαπώνων στο Pearl Harbor. Φαντάσου δηλαδή. Εντυπωσιακή για την εποχή της. Και έχουμε μια εκπληκτική αναπαράσταση. Τι θα ακούσουμε από την ταινία?
Ναι, γιατί η ταινία αυτή είναι πολύ προχωρημένη για Goldsmith. Δεν έχει τις μελωδίες που περίμενες να ακούσεις.
Όχι, καθόλου.
Είναι μια σκληρή ταινία όπου τα πρόσωπα, ας πούμε, περνούν σχεδόν ντοκιμαντερίστικα μπροστά από την κάμερα. Και ακόμα και οι επιθέσεις ακόμα έχουν μια έντονη αληθοφάνεια, γιατί πήγαν από πολύ κοντά οι κάμερες. Δηλαδή, δείχνουν τις βόμβες να πέφτουν κάτω, να τρέχουν στο νερό, να διαλύουν μπροστά σου, ας πούμε, το πλοίο. Και έχει βάλει και Ιαπωνέζικα όργανα μέσα.
Και έχει βάλει Ιαπωνέζικα όργανα, έχει χρησιμοποιεί το κότο, έτσι, που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και τι κάνει εδώ? Ξεκινάμε σε αυτό που θα ακούσουμε συνέχεια, τη μουσική που αφορά την προετοιμασία των Ιαπώνων. Μπαίνουμε στα αεροσκάφη, απογειωνόμαστε και πάμε να επιτεθούμε. Με το που πάμε να επιτεθούμε, η μουσική σταματάει, δηλαδή δεν υπάρχει επίθεση στη μουσική. Και ορθώς δεν υπάρχει μουσική, γιατί ακούμε πολλούς άλλους ήχους.
Τους ήχους.
Ναι. Οπότε εκεί θα χανόταν η μουσική. Οπότε γιατί δεν υπάρχει λόγος. Και στο δεύτερο μέρος της μουσικής θα ακούσουμε τους τίτλους της ταινίας. Την εποχή που οι ταινίες είχαν τίτλους αρχής, γιατί σήμερα πια είναι είδος προς εξαφάνιση αυτό.
Ναι.
Δυστυχώς.
Όπως και στις όπερες οι ουβερτούρες. Πας κατευθείαν.
Ναι. Και οι τίτλοι αρχής, εξαιρετικό κομμάτι μουσικής, που η μουσική σταδιακά κορυφώνεται και μεγαλώνει, διωγγώνοντας το δράμα. Έχει ενδιαφέρον γιατί στις τίτλους αρχής αυτούς που θα ακούσουμε δεν χρησιμοποιεί ο συνθέτης καθόλου βιολιά. Και είναι να μπορεί κάποιος, καλά, συνήθως όταν ακούμε, μιλάμε για δράμα, το βιολί είναι απαραίτητο, ας πούμε. Πώς δεν το έκανε αυτό? Αυτό ήταν η απάντηση σε μια πρόκληση που του είχε θέσει ο στενός του φίλος και μέντρος, ο Άλεξ Νόρθ, που του είπε: μπορείς να πετύχεις αυτό το εφέ του δράματος που βιώνουν αυτοί που υφίσταται την επίθεση οι Αμερικάνοι, χωρίς να χρησιμοποιήσει βιολιά? Και η απάντηση ήταν αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τη σχετικά σύντομη μουσική του Jerry Goldsmith για την ταινία Τώρα. Άλλη μια ταινία για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τις πολλές που σήμερα παρακολουθούμε με βάση τις προτάσεις του φίλου μου, εδώ πολύ μεγάλου γνώστη της μουσικής σηματογράφου, του Κωνσταντίνου Σωτηρόπουλου. Λοιπόν, μετά από τον Goldsmith, άλλο έχει σκεφτεί?
Μετά από τον Goldsmith πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, στον συνθέτη Ron Goodwin.
Α, φοβερός συνθέτης.
Φοβερός συνθέτης, πραγματικά. Και στην ταινία 633 Squadron του 1964.
Ακριβώς. Την είχα ξανακούσει αυτή τη μουσική και έλεγα τι μεγάλο συνθέτης είναι. Έλεγα, είναι William, είναι όχι, Walton, Άγγλο μου θυμίζει, Arnold, Bax, ψάχνα να βρω. Ron Goodwin.
Και
δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί αυτοί μεγαλουργήσανε σε αυτό το περιορισμένο χώρο που δεν είχε την απήχηση των Oscars, ας πούμε, που έχουν τώρα όλοι οι υπόλοιποι.
Ναι,
και μετά.
Ακριβώς,
εντάξει, και ήταν τη παλιά μεγάλη σχολή των Άγγλων συνθετών.
Ναι, 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 ναι. Εξαιρετικό.
Έλγκαρ, πώς το λένε, μεγάλοι ρομαντικοί συνθέτες, όπως είπα, Walton, Tippett, αυτό το
σημείο. Ναι, όλοι αυτοί. Εδώ έχουμε, έχει να κάνει με πολεμική αεροπορία της Μεγάλης Βρετανίας. Ένας μηνός πολεμικής αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας λαμβάνει διαταγή να καταστρέψει μια βάση πυράβλων που είναι στην Νορβηγία. Η υπόθεση είναι εν μέρη αληθινή, εν μέρη είναι έτσι, φανταστική, δεν, έτσι. Στην οποία ταινία να πούμε ότι πρωταγωνιστεί και ένας Έλληνας, ο Τζορτζ Τσακίρης.
Ναι. Έτσι. Το Όσκαρ του δεύτερου ρόλου για το West Side Story.
Για το West Side Story. Και ακούμε το μουσικό θέμα της ταινίας, το οποίο είναι το πιο γνωστό μουσικό θέμα που έχει γράψει ουσιαστικά Ron Goodwin. Είναι ότι είναι το Στράγγος για τον Williams. Αυτό το μουσικό θέμα είναι για τον Ron Goodwin. Και αναδύει αυτή την αίσθηση της πτήσης που πάω να επιτεθώ κάπου και ευελπιστώ για τα καλύτερα. Πασίγνωστο στη Μεγάλη Βρετανία, πολύ αγαπητό από όλους τους Βρετανούς, το ακούγανε σε κάθε συναυλία του για 32 συναπτά έτη που έκανε κάθε Χριστούγεννα στο Λονδίνο ο Ron Goodwin και τον λατρεύανε. Την έκανε μέχρι και την τελευταία χρονιά πριν πεθάνει το 2003. Και αφού ακούσαμε μουσική από Μεγάλη Βρετανία, Χρήστο, αφού ακούσαμε μουσική από Αμερική, από Ναυμαχή κτλ., ας δούμε λιγάκι και την άλλη πλευρά του πράγματος. Δηλαδή, ας δούμε λίγο τι σκέφτονταν και τι έκαναν οι Ιάπωνες σε σχέση με τους Αμερικάνους. Η επόμενη λοιπόν μουσική που θα ακούσουμε είναι από την ταινία Yamato του 2005. Είναι η ιαπωνική παραγωγή.
Το Yamato είναι το μεγάλο, η ναυαρχίδα της.
Του Ιαπωνικού στόλου
που το βοήθησαν στο τέλος.
Ναι, είναι το μεγαλύτερο και πιο φορτωμένο, ας πούμε, σε όπλα θωρικτό που κατασκευάστηκε ποτέ. Το οποίο συμμετείχε πολύ ενεργά προς το τέλος των επιχειρήσεων στη θάλασσα, των πολεμικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μαζί με άλλα 5 πλοία. Το καμάρι του Ιαπωνικού στόλου. Και ακριβώς επειδή ήταν το καμάρι, αποφάσισαν να γυρίσουν ταινία γι' αυτό. Η συγκεκριμένη ταινία καταπιάνεται με το. Η υπλοκή στο μεγαλύτερο μέρος έχει να κάνει με το σήμερα. Ωστόσο, με flashbacks βλέπουμε τότε τι έγινε και τι έκαναν τότε το πολεμικό ναυτικό της Ιαπωνίας. Τη μουσική εδώ υπογράφει ο Τζο Χισαΐσι, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ με άνιμε και με τις ταινίες του Μιγιαζάκη. Έχει πάρει και Όσκαρ και όλα, θυμίζω, για το Spirited Away. Είναι η αποτύπωση του δράματος και της περηφάνειας που βίωσαν αυτοί οι ναύτες σε αυτό το πολεμικό πλοίο την ώρα που βυθιζόταν.
Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο που παρουσιάζει μια σειρά από επιλογές του από ταινίες που έχουν ως θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είναι πολύ φυσικό και λόγω της ημέρας, αλλά φυσικά έχουν και μια σπανιότητα σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικές μουσικές με αριστοτεχνικό τρόπο γραμμένες από γνωστούς και άγνωστους στο ευρύ κοινό συνθέτες, οι οποίοι όμως αποδεικνύουν το πόσο σημαντικοί άνθρωποι υπάρχουν που δεν τους γνωρίζουμε. Έτσι. Και γι' αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, και πραγματικά περιμένω και την επόμενη κάθε φορά πρότασή σου.
Και πάμε στην Ευρώπη, στο τι συμβαίνει στις πολεμικές συγκρούσεις επί του εδάφους στην Ευρώπη. Ο λόγος είναι για τη μίνι σειρά Band of Brothers του 2001.
Α, που είναι η συνέχεια του Ρασταριώτη Ράιαν.
Ναι, ουσιαστικά αυτό είναι.
Ο Williams γράφει τη μουσική και όχι.
Όχι, δεν είναι ο Williams. Ο Williams το 2001 πρέπει να είναι πολύ απασχολημένος με πολλές άλλες ταινίες του Spielberg.
Ήταν νεότατος τότε. ήταν πόσο, τώρα γεννημένος το 32, καταλαβαίνεις.
Ναι, τη μουσική εδώ την έχει γράψει ο Michael Kamen.
Αχ, ναι. Και... Πώς, συγγνώμη, 2001, ε.
2001, ναι, ναι, ναι.
Έφυγε από τη ζωή το 2003. Okay, man.
Πολύ πρόωρα, υπερβολικά πρόωρα, ναι, από καρκίνο. Ναι.
Και ναι. Τότε δεν τον είχα. Πριν λίγα χρόνια τον είχα προλάβει στην Ακαδημία και ήταν μια χαρά, δηλαδή, ο άνθρωπος, εννοείται βέβαια, γιατί όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν ξαφνικά. Δούλευε πάρα πολύ και έλεγε το εξής. Έλεγε, όταν δεν έχεις έμπνευση και πρέπει να γράψεις μουσική, πας στο πιάνο και ξεκινάς από την πρώτη νότα που παίζεις. Για να γράψεις.
Ναι.
Και έρχονται όλα μετά. Δίνοντας μας δηλαδή το στίγμα του πώς λειτουργεί ένας συνθέτης στον κινηματογράφο και τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Το ίδιο ισχύει για τους μεγάλους συνθέτες της εποχής της κλασικής, ξέρεις, που έγραφαν συνέχεια καινούργια έργα.
Μα το ίδιο είναι, νομίζω, και μια συμβουλή που δίνουν όλοι οι συγγραφείς, σε άλλους συγγραφείς. Άμα δεν έχεις εμπνεύση να γράψεις, ξεκινά να γράφεις και θα σου έρθει μετά έμπνευση. Δεν χρειάζεται, δηλαδή.
Σοβαρά, έτσι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, Band of Brothers, λοιπόν, Michael Kamen, σειρά του HBO, Σεπτέμβριος με Νοέμβριος του 2001. Εδώ έχουμε μια ομάδα αλεξιπτωτιστών Αμερικάνων που πέφτουν στην Ευρώπη για να βοηθήσουν την κατάσταση και την πορεία τους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων εκεί. Και έχει βασιστεί αυτή η σειρά σε πραγματικές μαρτυρίες επιζώντων αυτής της ομάδας των αλεξιπτωτιστών, που κάποιοι από αυτούς τελικά ευτυχώς επέζησαν και ήταν εκεί για να διηγηθούν τι συνέβη. Και αυτή είναι η αποτύπωση, η σειρά αποτυπώνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Η μουσική που θα ακούσουμε έχει να κάνει με καθαρά μουσική περιπέτειας, αλλά όταν ο Michael Kamen καταπιανόταν με ορχήστρα και μάλιστα με μεγάλη ορχήστρα, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι καταπληκτικό.
ακούσαμε τη μουσική του Michael Kamen για την τηλεοπτική συνέχεια της επιτυχίας του Steven Spielberg, η διάσωση του στρατιώτη Ryan, Band of Brothers, που επίσης είναι εξίσου δραματική και πιο δραματική σε πολλές στιγμές.
Είναι εξίσου δραματική και στην πίσω από την ιδέα για αυτή τη σειρά και την παραγωγή ήταν ο Spielberg μαζί με τον Tom Hanks, που φυσικά πρωταγωνιστούσε στο στρατιώτη Ryan.
Ναι, βέβαια. Και έγινε παραγωγός, πολύ λογικό. Και απ' την άλλη, θυμάμαι ότι ερχόταν και μας έλεγε, ακούγοντας τώρα αυτή τη μουσική, μας έλεγε, παιδιά, όταν έκανε τα masterclass στην Ακαδημία, τελειώνω μια μουσική και γυρίζω πίσω και πάω σπίτι και συνειδητοποιώ ότι το πάχος της παρτιτούρας είναι μια συμφωνία ολόκληρη.
Ναι, ναι.
Και είμαστε αναγκασμένοι, για να σας καταλάβετε, να τη γράψουμε σε 30 μέρες μέσα. Και αυτό όταν έχεις πολύ μεγάλη, πολλές φορές και 2 εβδομάδες. Μου λένε, μου δίνουν 20 μέρες. 2 εβδομάδες. Αυτή είναι η δουλειά που καλείστε να κάνετε. Είναι that thick, έλεγε. That thick.
That thick. Ξέρεις, αυτό που αναφέρεις τώρα ήταν ο λόγος που έκανε τον Jerry Goldsmith να σταματήσει να γράφει μουσική σε περιπέτειες, όπου οι παρτιτούρες, όπως λες, ήταν πολλές οι σελίδες, ο πάκος ο μεγάλος, από αυτά που έγραφε, και να ασχοληθεί με έτσι λιγότερο, πιο ιστορίες έτσι πιο ανθρώπινες και πιο απλές, που δεν είχαν τόσο μεγάλες απαιτήσεις τεχνικές τουλάχιστον.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό το έπαθε μετά, αφού ολοκληρώσει τη μουσική του Total Recall.
Έλα, ναι.
Δεν άντεξε.
Ναι, σε καταλαβαίνω. Γιατί, το καταλαβαίνω. Αριστούργημα όμως.
Είναι αριστούργημα, και μάλιστα έλεγε ότι τόσα νεότητα έχει αυτή η μουσική που είναι σαν να έχει γράψει συμφωνία ο Μπρούκνερ, ας πούμε.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Δεν γινόταν άλλο. Λοιπόν, για τη συνέχεια λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε μουσική από μια ταινία του 1979. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, έχει όμως καταπληκτική μουσική, η ταινία The Passage, το πέρασμα. Είμαστε λοιπόν στην Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η αντίσταση εκεί θέλει να διώξει, να φυγαδεύσει μάλλον έναν επιστήμονα, επιφανή επιστήμονα με την οικογένειά του προς την Ισπανία, όπου εκεί υπάρχει ένας Βάσκος κτηνοτρόφος, βοσκός τι είναι, που τους υποδέχεται. Την ίδια στιγμή τους καταδιώκει ένας σαδιστής αξιωματικός των SS. Ο Βάσκος βοσκός είναι ο Κρίστοφερ Λί. Δεν ξέρω αν μπορείς να φανταστείς τον Κρίστοφερ Λί ως βοσκό, αλλά...
Σε μεγάλη ηλικία μπορεί. Σε τι...
Ταινία του 1979 είναι.
Α, όχι, είναι μικρός ακόμα. Είναι ακόμα σε καλή
κατάσταση. Ναι, ναι, εντάξει.
Όχι, γιατί όταν έκανε το Star Wars ήταν που ήταν μεγάλος.
Ναι, εκεί ήταν μεγάλος, ναι, ναι.
Ναι, και εκεί τον φανταζόμουν έτσι.
Λοιπόν,
αλλά για πες.
Τη μουσική έχει γράψει ο Michael J. Lewis, ένας συνθέτης ο οποίος δυστυχώς δεν τον γνωρίζουμε όσο θα έπρεπε να τον γνωρίζουμε. Έγραψε μουσική σε αρκετές ταινίες, σε πολλές τα έλεγα. Αλλά δεν κυκλοφορούσαν οι μουσικές του. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και ακόμα και όταν ήρθε πια το CD, πάλι δεν κυκλοφορούσαν οι μουσικές του. Υπάρχουν κάποια πρόμο που κυκλοφόρησαν κάτω παρελθόν με σκορ δικά του, αλλά αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τους συνθέτες. Όταν δεν μπορείς να ακούσεις τη μουσική πέρα από την ταινία για την οποία τη γράφεις, αυτό είναι ένα πρόβλημα, βασικό πρόβλημα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το φινάλε της ταινίας, μια συναισθηματική έτσι αποθέωση, και καταλαβαίνουμε ότι από τη μουσική πως το δράμα αυτού του επιστήμονα και της γενιάς του πρέπει να ήταν και η λαχτάρα τεράστια, αφού καταδιώκησε από ένα σαδιστή εξωματικό των SS. Και το κομμάτι αυτό έλαβε εξαιρετική δημοφιλία πότε, όταν χρησιμοποιήθηκε πέρυσι στην απονομή των Όσκαρ στο βίντεο Όσων έχουν φύγει από τη ζωή.
Έλα.
Και προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, πρέπει να πω. Thank you.
Βρισκόμαστε στο τρίτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα, εδώ σήμερα 28 Οκτωβρίου, ακούγοντας καταπληκτικές μουσικές που σχετίζονται με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον κινηματογράφο. Εδώ με τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο, δίνω το λόγο για το επόμενο. Γιατί αυτό που ακούσαμε ήταν.
Αυτό που ακούσαμε ήταν η ταινία The Passage του 1979 σε μουσική Michael J. Lewis.
Μάλιστα. Που πρώτη φορά εγώ προσωπικά τον παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Δεν τον είχα ξανακούσει. Ειλικρινά σου λέω.
The Book Thief. Η κλέφτρα των βιβλίων.
John Williams.
John Williams, ναι. Δεν είναι κάτι που θα το σκέφτεται κάποιος εύκολα. Όχι. Γιατί είναι μια δραματική ιστορία που είναι στο πλαίσιο του πολέμου. Δεν είναι για τον πόλεμο αυτό καθεαυτό η ταινία. Ωστόσο όμως η μουσική είναι υπέροχη. Δηλαδή τι να πω για αυτή τη μουσική. Την άκουσα την πρώτη φορά και είπα αποκλείεται. Είναι όνειρο, ξεταλάθηκα. Και να σου πω πριν πάμε στην υπόθεση της ταινίας ότι ήταν επτασφάγιστο το μυστικό ότι θα γράψει το σκορ αυτό ο Williams. Δεν το είχε ανακοινώσει ούτε ο ατζέντης του, ούτε η εταιρεία του, κανένας δεν το είχε. Ούτε το είχε πει ο ίδιος πουθενά. Και πότε μαθεύτηκε? Την ημέρα που θα γινόταν η ηχογράφηση. Κυκλοφόρησε η παρτιτούρα που είχε πάνω τον τίτλο της ταινίας και το όνομά του. Και βγήκε η φωτογραφία, κυκλοφόρησε στα μέσα και είπανε: όπα, εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν το έχουμε μάθει αυτό, τι γίνεται, ξαφνικό. Και έγινε χαμός τότε. Είμαστε λοιπόν στην Γερμανία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, βασικά λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, όπου ένα κοριτσάκι με το όνομα Λίζελ δίνεται για υιοθεσία σε μια φτωχή οικογένεια εκεί πέρα. Σύντομα ένας νέος άνδρας θα εμφανιστεί στο σπίτι της, ένας Γερμανός Εβραίος με εύθραυστη υγεία που ονομάζεται Μαξ, τον οποίο η οικογένεια της κοπελίτσας της Λίζελ θα κρύψει στο υπόγειο. Η Λίζελ λοιπόν θα αρχίσει να μαθαίνει να γράφει και να διαβάζει, συνεπώς διαβάζει, μπορεί και διαβάζει βιβλία στον Μαξ, ο οποίος είναι άρρωστος και θέλει να νιώσει πιο όμορφα από την κατάστασή του. Παράλληλα αυτή κάνει εξάσκηση στην ανάγνωση διαβάζοντάς του. Το θέμα όμως είναι πώς βρίσκει να του διαβάζει τα βιβλία την εποχή εκείνη. Εκείνη δεν είχε βιβλία, η οικογένεια αυτή δεν είχε βιβλία. Τα κλέβει ή για την ακρίβεια τα δανείζεται από τη βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο πιο προσδόκητο μέρος, στο σπίτι του δημάρχου της πόλης, του Γερμανού δημάρχου. Αυτή είναι λοιπόν η πλοκή. Ακούμε τη μουσική που αφορά τους τίτλους τέλους, που είναι ουσιαστικά ένα πέρασμα από τα πιο σημαντικά σημεία. Κυριαρχεί το πιάνο και λιγότερο τα έγχορδα. Το πιάνο στο οποίο εμφανίζεται ένα μοτίβο το οποίο προσδιορίζει την έλξη που νιώθει η κοπέλα, η Λίζελ, από τα βιβλία που βλέπει στις βιβλιοθήκες. Αυτή είναι έτσι η βασικότερη θεματική υπογραφή της ταινίας. Και είναι από τις ελάχιστες ταινίες η συγκεκριμένη, τη μουσική της οποίας ζήτησε ο ίδιος ο Williams να γράψει. Δεν πήγε το ίδιο σκηνοθέτη και του είπε: θες να γράψεις τη μουσική? Ο ίδιος παρακάλεσε το σκηνοθέτη να γράψει τη μουσική. Το έχει κάνει 2 ή 3 φορές στην καριέρα του μόνο.
Θα ήθελα 10 εκπομπές, αλλά μας αφήνεις μια πολύ γλυκιά αίσθηση. Ακόμα αυτήν την, μάλλον δραματική για την ανθρωπότητα επέτειο και για την Ελλάδα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Όντως, ο Williams, ο John Williams μας δίνει αυτή την πολύ γλυκιά αίσθηση για το τέλος. Και δεν έχουμε παρά να ανανεώσουμε τη συνάντηση για κάποια στιγμή στο μέλλον.
Και να αισιοδοξήσουμε. Βεβαίως. Κωνσταντίνε Σωτηρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία.
Γεια σου, Χριστό.
Χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Κώστα Κυριακάκη για τη σημερινή εκπομπή. Καλή συνέχεια.